Eduskuntavaalit lähestyvät ja nyt puhutaan hetken aikaa vaaliasioista, kun vieraaksi ollaan saatu vaaliasiantuntijaksemme politiikan tutkija dosentti Pertti Timonen. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Uuteen viikkoon. Tällä viikolla käynnistyy ennakkoäänestys ja varsinaiseen vaalipäiväänkin vajaa pari viikkoa aikaa. Mites kokeneena politiikan tutkijana, niin kuinka jännittäviä aikoja tässä eletään?
Kyllä vaalit on aina jännittäviä. Mä oon ollut näissä hommissa vuodesta 72 lähtien, että kokemusta on kertynyt.
Ja siinä aikana koko Suomi on kokenut aikamoisia mullistuksia.
Kyllä, kyllä.
Mitäs nyt sitten, no mennään suoraan asiaan. Minkälaisista asetelmista tämän vuoden eduskuntavaaleihin lähdetään? On puhuttu, että onko nämä nyt sitten sote-vaalit vai ympäristövaalit ja milloin mitkäkin vaalit?
No nyt oikeastaan erikoista on se, että hallitus on eronnut. Eli tämän tyyppisiä tilanteita ei oikeastaan ollut, että ole juuri viime aikoina ollut, että nyt tavallaan tuntuu siltä, että kaikki puolueet on nyt oppositiopuolueita. Mm. Että tämä on niin kuin semmoinen erikoistilanne ja sitten mitä tämmöisiä teemoja on, niin tässä nyt on sotea ja vanhustenhoivaa ja ympäristöä ja sitten myös maahanmuuttotilanteita, mutta ehkä perusidea kuitenkin näissä vaaleissa näyttää olevan oppositio vastaan hallitus, että tavallaan, että etsitäänkö sitä muutosta ja miten se muutos sitten kanavoituu ja noin poispäin. Että semmoiset yksittäiset asiat, niin ne on siellä taustalla, mutta ei ehkä sitten kohoa kuitenkaan tässä loppuvaiheessa niin kuin esille.
Oliko hallituksen kaatuminen, oliko se vaalitemppu?
Oli ilman muuta. Ei sitä oikein voi muuten ymmärtää, että nythän keskusta on niin, se voi sanoa niin vaikeassa tilanteessa, että jos nämä gallupit toteutuu, niin keskusta ei ole koskaan niin saanut niin pientä kannatusta kuin joskus 1917, eli 100 vuotta sitten.
No se on kyllä kieltämättä aika uusi tilanne.
Joo, kyllä.
Ei ole enää niitä äänestäjiä äänestämässä, mutta no tosiaan pöytä on aika avoin. Se on senkin suhteen avoin, että jos puhutaan ihan yksittäisistä kansanedustajista, niin aika moni tämmöinen kokenut pitkällinen kansanedustaja on nyt jäämässä sivuun.
Kyllä, ja sitähän on vähän niin kuin ihmetelty ja vähän, että miten nyt eduskunnan käy, kun vanhat konkarit lähtee pois. Mm. Minä itse olen sitä mieltä, että edustajalle, että kansanedustajalle riittäisi tuommoinen 2-3 kautta, peräkkäistä kautta, ja sen jälkeen sitten ihan hyvä vaihto ja noin poispäin. Että se olisi minun mielestä demokratian kannalta ihan hyvä asia. Ja se, että nyt vanhoja konkarita jää pois, niin en minä ainakaan jää heitä kaipaamaan.
Ja tässähän on toisaalta ollut vähän semmoistakin ilmassa, että kun on odotettu, mihinkä suuntaan sote-systeemit menee ja on odotettu maakuntavaaleja, niin on ainakin ollut vähän haistavina niin rivien välistä, että moni näistä kokeneista on nimenomaan kytänyt sitä maakuntavaalien tuloa.
Niin näitä, miten nyt sanoisin, norsujen kuolinpaikkoja, niin EU-parlamentti on toinen ja sitten varmaan ehkä, että jos tämä maakunta itsehallinto nyt koskaan toteutuu, niin ehkä siellä sitten on jäähdyttelypaikkoja.
Toteutuuko se muuten? Mikä on oma mielipiteen?
No nyt pitää melkein Matti Nykästä siteerata, että se on 50-60. Mm. Kyllä se vaikealta näyttää. Nythän oikeastaan kokoomuksen se aito mielipide on tullut esiin vasta sitten, kun tämä hallitus kaatui. Että kokoomushan sanotaanko pitkin hampain kannatti hallituksessa tätä maakuntaitsehallintoa. Ja kyllä se vaikeata tulee olemaan.
No nyt sitten joka tapauksessa keskiviikkona jo ennakkoäänestys käyntiin ja vajaa 2 viikkoa varsinaiseen vaalipäivään. Tässä tietysti eletään sillä aika ratkaisevia hetkiä, että on erilaisia vaalikeskusteluita ja tenttejä ja tietysti kampanjat käy kuumimmillaan, mutta mitä itse uskoisit, mikä lopulta vaalit ratkaisee?
No vaalit ratkaisee varmaan semmoinen yleisfiilis, että halutaanko nyt, ja aika paljon on semmoista henkeä nyt, tiettyjä muutoksia halutaan, mutta sanoisin, että äänestysprosentti on hyvin tärkeä, että onko loppujen lopuksi, onko se kansalaisten reaktio, onko se aggressio vai onko se apatia, ja näiden välillä käydään sitten taistelua, että äänestysprosentti on hyvin tärkeässä asemassa.
Kenen laariin se sataa, jos kansalaiset saadaan hyvin urnille?
No tämmöiset aikaisemmat tutkimukset, mitä nyt näistä vaaleista on tehty, niin näytti siltä, että esimerkiksi perussuomalaisten kannattajista hyvin iso osa olisi siirtymässä semmoisen joukkoon, joka ei enää äänestä. Mutta nyt nämä viimeisimmät gallupit viittaa siihen, että on niin kuin paluumuuttajia aika paljon. Että kyllä se sataa ehkä tässä viime vaiheessa perussuomalaisten laariin. Ja sitten tietysti nuoret ovat äänestävät heikosti, että jos he lähtevät liikkeelle, niin siinä taas vihreille tulee tietty potti.
Tässä on muuten sinänsä aika mielenkiintoinen tilanne, että viime viikolla myöskin, kun oli laskettu näitä ehdokkaiden profiileja, niin todettiin se, että nuoria aikuisia on vähemmän kuin aikoihin ehdolla. Mistä se kertoo?
Sitä en oikeastaan osaa sanoa mikä tuohon syy. Mutta jos ajatellaan, yleensähän esimerkiksi media harmittelee sitä, että kun on nuoria. Mutta jos ajatellaan meidän äänestäjäkunnan jakautumista, niin meillä on 1,5 miljoonaa eläkeläistä. Mm. Oikeastaan siellä ehdokkaiden joukossa pitäisi olla eläkeläisiä paljon enemmän kuin mitä siellä on.
Niin, ja eduskunnahan pitäisi olla semmoinen läpileikkaus Suomen kansasta.
Tietyllä tavalla kyllä.
Niin, kyllä. No toisaalta tässä on nämä ikäasiat on aika mielenkiintoisessa tilanteessa. Tiedetään, että Suomen väestö vanhenee kovaa kyytiä, no samaa vauhtia tietysti kuin muuallakin, mutta se vanhusten hoivakysymys on myös noussut todella isoksi teemaksi tässä.
Kyllä, ja eli esimerkiksi Helsingin Sanomissa kirjoitettu, että eläkeläiset ovat erittäin kiukkusia. Mm. No eläkeläiset on ehkä edellisissäkin vaaleissa olleet kiukkusia, mutta nyt nimenomaan tämä hoivakysymys, kun on noussut niin esille, että ja eläkeläiset äänestää aktiivisemmin kuin esimerkiksi nuoret, että kyllä eläkeläisillä on eläkeläiset saattaa ratkaista nämä vaalit tietyllä tavalla.
Vaikuttaako se siihen, että tavallaan uusien yrittäjien, sanotaan nuorempien puolueiden, niiden on aina vaikea päästä läpi? Johtuuko se siitä rakenteesta, että ketkä äänestää?
Kyllä, sitä se johtuu, mutta nyt liikkuvia äänestäjiä on entistä enemmän. Eli ehkä voi sanoa melkein, että 3/4 äänestäjistä on liikkuvia. Eli entistä vähemmän on semmoisia, jotka niin kuin sanotaan äidinmaidossa saa sen puoluekannan. Ja tämä antaa kyllä sitten uusille yrittäjille mahdollisuuden.
No niitä mahdollisuuksia perataan sitten, että kuka pääsee läpi ja näin. Pirkanmaalta valitaan taas 19 kansanedustajaa. Tietysti tälläkin alueella sitä vaihtuvuutta varmasti tulee. Minkälaisena näet uusien edustajaehdokkaiden mahdollisuudet?
No sehän vähän riippuu sitten aina puolueen tilanteesta, mutta jos viimeisen Yle-gallupin perusteella, niin Tampereella tai Pirkanmaalla jakauma on se, että sosiaalidemokraatit saisi 5 paikkaa, kokoomus todennäköisesti vain 3. Yleensä se on ollut 4 ja ehkä todennäköisempi on se 4, mutta viimeisen gallupin mukaan vain 3. Perussuomalaiset saisi 3, siinä on nykytilanteeseen 2 voittoa, vihreät saisi 3, siinä on 1 voitto. Vasemmistoliitto saisi 2, siinäkin on 1 voitto ja sitten kristilliset sais 1 ja keskusta saisi 2, siinä tulisi tappiota 1 ja siinäpä tässä kaikki ollakin. Että kyllä Pirkanmaallakin niin tapahtuu kyllä, tai todennäköisesti tapahtuu muutoksia.
Niin aika isoja muutoksia kuitenkin.
Kyllä tavallaan aika isoja muutoksia ja kyllähän tietysti jos esimerkiksi kokoomus saisi vaan täällä vain 3, niin onhan se melkoinen tappio, mutta niin kuin sanoin, todennäköisempää on ehkä se 4.
No sitä jännitetään varmasti yhtenä osana, mutta mitä se tarkoittaa? Jos mentäisiin näiden ennusteiden mukaan, mitä äsken sanoit, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
No kyllähän se tietysti, tämähän on laskettu vaan sitten tämä valtakunnallisen gallupin perusteella, että se on sitten heijastettu tänne Pirkanmaalle. Että no kyllähän se tarkoittaa sitä, että tietysti koko maassa valtasuhteet tietyllä tavalla muuttuu.
No se on aika varma, että jotain tapahtuu. Nyt tosiaan niin kuin tuossa puhuttiin äsken, niin eletään vähän semmoista ehkä jollain tavalla kysymysmerkkien aikaa. Että musta tuntuu, että tässä on kansaa jopa koitettu vähän lietsoa sinne äänestykseen, että aika kärkevästi on nostettu esille just vanhustenhoitoasioita, maahanmuuttoasioita ehkä etenkin nyt viime aikoina.
Kyllä, ja kyllähän media tekee kovaa työtä. Kyllähän puolueet saisi olla kiitollisia medialle, että mediahan tekee näistä vaaleista vaalit ja noin poispäin. Ja ehkä näitä, sanotaanko puolueiden puheenjohtajia, ehkä rasitetaan vähän liikaakin, että näitä vaalikeskusteluja samoilla henkilöillä on ehkä pikkasen liikaa. Se näkyy sitten loppuvaiheessa. Suoraan sanoen puheenjohtajat on ihan rättiväsyneitä ja tavallaan tiedetään, mitä ne vastaa erilaisiin kysymyksiin, koska ne on oppinut jonkun. Se tulee samana, että se on vähän kiusallista jopa katselijan tai kuuntelijan kannalta.
Onko joku muuten näistä puheenjohtajista, niin onko joku sun mielestä esiintynyt oikeasti edukseen enemmän kuin olisi odottanut? Tai vastaavasti päinvastoin, onko joku epäonnistunut?
No, jos mä tykkään Halla-ahon tavasta esiintyä, koska hän vastaa kysymyksiin ja sen jälkeen argumentoi sen. Että hänellä ei tule sellaista litania, niin kuin esimerkiksi vasemmistopuolueiden edustajilla on paha tapa, että sieltä tulee sitten kaikki mahdolliset syrjäytetyt ja yksinhuoltajat ja työttömät ym. Rinnehän esimerkiksi ei ole mikään TV-esiintyjä, mutta ehkä hän on vähän parantanut sitten tätä juoksua.
Tullut vähän kokemusta vielä.
Niin, kyllä.
Kai siihenkin tottuu, varmasti näinkin. Miten tärkeää ylipäänsä on se, vaikka tässä tietysti mennään puoluevaaleja, niin miten tärkeää se henkilöiden esiintyminen on? Mitä jakaisit tämän niin kuin merkityksen henkilöiden ja vastaavasti puolueiden kesken?
Sitä on vähän vaikea sanoa. Ja yleensä jos ajatellaan sitä taas poliittista päätöksentekijää, niin kuinka tärkeää se on, että joku näyttää hyvältä TV:stä. Eihän se ole niin kuin, ei sen pitäisi olla niin tärkeää, mutta kyllähän sanotaanko iso yleisö, kyllähän ne katsoo, että hetkinen, toi on aivan törttöjä, että eihän tuosta ole mihinkään noin poispäin. Mutta mikä sen loppujen lopuksi merkitys on, niin ei se nyt kuitenkaan niin hirveän iso ole, mutta kyllä se jotenkin yksittäisten henkilöiden kohdalta saattaa ja ehdokkaiden kohdalta saattaa olla, mutta mikä se loppujen lopuksi on puolueen kannatukseen, niin kuitenkin liikutaan aika marginaalinumeroissa.
Jos tullaan tähän Pirkanmaan alueelle taas, niin Pirkanmaan vaalipiiristä, niin kuin todettiin, 19 edustajaa valitaan, noin 250 ehdokasta on. Kukas täällä nousee ääniharavaksi?
No kyllä se todennäköisesti on Sanna Marin, ainakin kaikissa näissä ennakkoarvioissa näin on. Ja hänhän nyt on, kun on joutunut tuuraamaan Antti Rinnettä, niin on saanut vielä tämmöistä valtakunnallistakin julkisuutta. Ja hän jo viimeksi sai niin iso äänimäärä, että hyvin todennäköisesti Sanna Marin.
Sanna Marin on tietysti Tampereella, muistetaan, että kunnostautui silloin, kun ratikka-asioista tapeltiin, niin Sanna piti oikeastaan koko valtuuston silloin kasassa, kun tuntuu, että se meni vähän lasten leikkikentäksi.
Joo, hän todennäköisesti menestyy tässä valtuuston puheenjohtajuudessa. Ei se niin helppoa ole.
No ei, se on kyllä ihan totta. Kyllä ne oli jossain määrin jopa koomisia katseltavia ne kokoukset aikanaan. Sanna Marinista päästään luontavasti siihen, että tässä Pirkanmaan alueella ollaan oltu aika vähillä ministereillä vuosikausia. Joko aika on kypsä, että saadaan täältä päin ministereitä?
Kyllä se on hyvin todennäköistä. Sehän nyt riippuu, mitkä puolueet on hallituksessa, mutta jos siellä on esimerkiksi sosiaalidemokraatit, jos siellä on vihreät tai jos siellä on kokoomus, niin hyvin todennäköisesti jopa kaikista näistä tai ainakin joistakin kyllä Pirkanmaalta tulee ministeriä. Että kyllä tässä Turkuhan on niin kuin jyllännyt Tampereeseen verrattuna näissä ministeri- ja puheenjohtajahommassa, mutta oikeastaan Pirkanmaan pitäisi nostaa tätä tavoitetta, että täältä pitäisi saada pääministeri joskus. Ja mikäli en ihan väärin ole noita historiankirjoja lukenut, niin täältä ei ole koskaan ollut pääministeriä Tampereelta.
Ei tule kyllä mieleen ainakaan.
Että pitäisi nostaa vähän tätä tavoitetasoa, että pääministeri Tampereelta.
Mistä se muuten johtuu, että tästä on ylipäänsä ollut niin vähän ministereitä?
Siinä on se, että kuka pääsee ministeriksi, niin se on hyvin monen portaan takana ja yleensä se vaatii sitä, että täältä valitut kansanedustajat nauttivat sitten siellä omassa eduskuntaryhmässään suosiota. Ja sitten kun siellä katsotaan kaikkia aluetekijöitä ja sitten sukupuolitekijöitä ja sitten mitkä ministeri vakaan itse kullekin tulee. Ja yksi tärkeä tekijä, että täällä on keskustahan on Pirkanmaalla heikko puolue verrattuna valtakunnallisesti. Ja kun keskusta yleensä on aina hallituksessa tai lähes aina tai hyvin usein, niin se on vaikeuttanut sitä Pirkanmaan tilannetta.
No uskotaan, että täältäkin vähitellen saadaan, mutta tämä oli hyvä pallo tämä, että kyllä tänne on aika saada pääministeri tai täältä. Niin jännitetään, että millä aikataululla semmoinen toteutuu. Pertti Timonen, keskiviikkona käynnistyy ennakkoäänestys ja tosiaan vaalipäivä on 14. päivä. minkälaista aikaa sulle tämä vaalien aika on, koska meinaat itse äänestää?
No mä oon äänestänyt ennakkoon melkein aina. Mä oon usein ollut juuri näissä mediahommissa ja monesti Helsingissä ja niin poispäin. Mutta mä oon vähän miettinyt, että pitäisikö nyt mennä ihan vaalipaikalle, näkisi oikein. Mutta kyllä mä todennäköisesti menen keskiviikkona äänestämään. Ja ennakkoäänestäjät, niiden profiilihan on ihan erilainen, mitä varsinaisena vaalipäivänä. Että eläkeläiset, sanotaan siis semmoiset 70-kymppiset, joihin itsekin kuulun, niin ne äänestää. Jopa yli puolet niistä äänestää ennakkoon. Se siellä nuorista joku ehkä 10-15-20%. Se ennakkoäänestäjien profiili on hyvin, hyvin erilainen. Ja esimerkiksi naiset äänestää ennakkoon enemmän kuin miehet. Mutta semmoinen 45-46% äänestäneistä äänestää ennakkoon. Se on erittäin, erittäin iso osa.
Mm, kyllä. Ehkä se kertoo sitä ennakkoäänestäjien määrä, että heillä on ikään kuin selvillä, ketä äänestetään. Luulen, että varsinaiselle vaalipäivälle jää sitten enempi niitä, jotka on vähän vielä kiikun kaakun, että puntaroi kahden tai useamman ehdokkaan
päin. Nimenomaan näin. Varmat äänestäjät menee ennakkoon äänestämään. Ja sitten tietysti vähän riippuu siitä, joku iso vaalipiiri, joku Lappi tai jossa ehkä äänestyspaikat on kaukana tai noin poispäin, niin sitten käydään mielellään äänestämässä ennakkoon, niin ei tarvitse lähteä vaalipäivänä.
Minkälaisia vinkkejä annat ihmisille, jotka ei vielä tiedä, ketä äänestetään? Ei ole ehkä minkäänlaista mielikuvaa, että ei ole puoluetta selvillä eikä muuta, niin mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota näissä vaaleissa?
No, nythän nämä esimerkiksi vaalikoneita, tai niitä on melkein joka medialla ja lehdellä. Ja mähän suhtaudun näihin vaalikoneeseen pikkusen skeptisesti, että ne on, mitä mä nyt sanoisin, no horoskooppitasolla. Että niitä pitäisi kehittää, mutta kyllähän siis, jos valitsee sitä ehdokasta ja puoluetta, niin kyllä se, että miten asiallinen tai ja minkälaista tulevaisuutta, mikä on se odotusarvo tälle ehdokkaalle, että onko hänessä esimerkiksi ministeriaineista tai jotain vastaavaa, niin kyllä sitä kannattaa katsoa, että voisi sanoa, että semmoista ehdokasta, jolle voi niin kuin eväänsä antaa, että luotettava ja noin poispäin. Siinä on monia tekijöitä, että miksi joku ehdokas menestyy ja joku ei. Että esimerkiksi ehdokasasettelu on hyvin tärkeässä asemassa.
No se on totta kai näin. Mutta nyt tosiaan sitten, jos ei vielä selvillä ole, että ketä äänestetään, nyt on aika ottaa asioista selvää. Siihen varmasti kannustetaan, että mennään sinne uurnille joka tapauksessa. Sitten on turha napista, jos ei äänestä ollenkaan.
Näin on, ja minähän olen ehdottanut äänestysvelvollisuutta tai äänestyspakkoa, ja semmoinen on muutamissa maissa, ehkä 30 valtiossa on. Täytyy kyllä sanoa, että suuri osa niistä ei ole demokraattisia, mutta sanotaan esimerkiksi jossain Belgiassa ja on äänestyspakko ja ei siitä, mun käsittääkseni siitä ei ole mitään haittaa. Ainoastaan Belgiassakin on valitettu sitä, että kun äänestyspaikan lähellä ei ole tarpeeksi parkkipaikkoja. Hmm. Se on niin kuin ollut ongelma, ei se ole mitään. Eli kun 30%, niin kuin meillä on jämähtänyt tämä äänestysprosentti tuonne 70, sehän tarkoittaa siitä, että 30% ei äänestä. Ja sehän on aika paljon, se on enemmän kuin minkään puolueen kannatus, jotta saataisiin niin kuin saataisiin todella niin kuin oikea tulos lainausmerkeissä, niin se vaatii sitä, että kaikki kävisi äänestämässä.
Eli jos ihan oikeasti saataisiin tällainen niin sanottu nukkuvien puolue perustettua, niin se voisi olla valtapuolue.
Niin, kuinka paljon se vaikuttaisi loppujen lopuksi tähän vaalitulokseen verrattuna nykykäytäntöön, niin ei ehkä niin hirveästi, mutta kuitenkin varmaan jonkin verran, koska huonompi osa se syrjäytyneet, työttömät, sairaat ja niin poispäin äänestää heikommin kuin jotkut muut, niin ehkä se vaikuttaisi myös tuohon vaalitulokseen.
Mm. Mutta mielenkiintoinen ehdotus kyllä toikin, että jos olisi nimenomaan äänestysvelvollisuus, jos tämmöistä asiaa ruvettaisiin ajaan eteenpäin, niin minkälaisella aikataululla se olisi mahdollista?
No minä olen ehdottanut sitä varmaan jo vuosikymmeniä, eikä se ole edennyt. Siis puolueet suhtautuu siihen kielteisesti. Suomalaisethan suhtautuu pakkoihin hyvin, että ei helvetti. Tämä on herrojen kotkotuksia ja noin poispäin. Mutta onhan meillä on oppivelvollisuutta ja meillä pitää veroja maksaa ja tämä maa on pakko asutettu ja pakko käännytetty ja pakko sivistetty, niin ei se ole. Kun yhteisössä eletään, niin yhteisöllä on minun mielestä oikeus asettaa tiettyjä vaatimuksia myös yhteisön jäsenille.
niin on oikeuksia ja on velvollisuuksia.
Juuri näin.
No tästä voisi ottaa semmoisen moraalisen velvollisuuden ainakin, ja näillä sanoilla haastetaan ihmistä, menkää äänestämään. Pertti Timonen, kiitos, että ehdit vierailla lähetyksessä, ja ei muuta kuin jännittävää vaaliaikaa.
Juuri näin, kiitoksia.